better bargain in my shit, bro. Leikskáld, vísindamaður og vísindamaður. Mm-hmm. Þetta er bara, þetta er alltaf sama. Þetta er sama essence. Sko.
Ef þú hugsar þarna, ef þú hugsar landsfeðuna fræðu í Bandaríkjunum á 18. öld, þá eru þeir allir sko, þú veist, og þú veist bara með Benjamin Franklin, skilur þú veist með lýsingu polymath, leading writer, já. Scientist, inventor, já, statesman, diplomat, printer, publisher, political nákvæmlega. Philosopher.
Nákvæmlega. Bara fucking glorious purpose polymath, skilur. Það er bara, hann elskaði lífið og bara leiði Guð að tala í gegnum sig, skilur. Hann bara, wow, heyrðu, ég elska vísindi og ég elska heimspeki.
Frankarinn, sko, he became wealthy publishing this, the Pennsylvania Gazette. Hann var mold ríkur á að vera með svona persónárásir í fjölmiðlum.
Já, einmitt.
Frankarinn.
Einmitt, jöfis kongur maður.
Já, og sko, og það sem sko það sem er svo áhört, ég heyri einhvern lýsaði og þetta var svo gott dæmi fannst mér heyrðu, sko það hefði allir getur verið drepnir eftir sjálfstæðisyfirlýsinguna mm-hmm. þú veist, þeir fóru fram með sjálfstæðisyfirlýsinguna og skrifuðu undir hana persónulega, það var alveg slíklegt ég þekki nú ekki sögulega aðstæður alveg vel hana, mm-hmm. það var alveg slíklegt að Bretar hefði drepað alla fyrir að gera þetta, skilur en þeir gera það ekki, og þeir fataru, þú veist, ákvörun og standa við hana og
kapli 8 og Þóra. Kapli 8, ákvörun. Já. Bandaríkin verður til með ákvörðun. Þeir tók ákvörun, já, gerum þetta. Samgangkostar, ákvörun. Og núna höfum við mest glorious ríki mannkynsögunar.
Akkurat.
USA, skilur.
Land of the free, home of the brave.
Ákvörðun, manifest destiny. Já. Ákvörun, já, ætlum að gera þetta. Ætlum að gera þetta. Þetta bara leggjum allt undir við ætlum að gera þetta.
Maður fæði bara gæsa húð.
Já, ég bara, óf, maður, wow, ég fæ gæsa húð, sko. Ég hitti mitt vin okkar, hann kom að nýkomin heim frá Evrópu í páskana, hann sagði, já, flóður, eitthvað, já, Ítalía, hafa næs. En Evrópa bara búin, núna eru bara Bandaríkin.
Maður að heyra þetta.
Núna eru bara að fara í frí þangað. Þessar evrópsku stórborgir, já, já, guð blessaður, en núna eru bara Bandaríkin.
Sko. Ég fyllist meiri anda af Bandaríkinum,
sko. Já, ég bara vil fara til Bandaríkina, sko. En já, þannig að þetta er upptalning af því sem að hann segir að maður þarf að hafa. Eða er best fyrir mann að hafa til þess að vakna og valdeflast og vera kreatíf manneskja. Að það er svona pínu einhvern veginn svona að vakna upp að vera eitthvað svona, það er svona pínu eitthvað lag í mig sem segja á svona cringe að vilja vera eitthvað svona kreatíf.
Það er að segja, skapandi mannskja. Það er að segja, þú þurfum að endurheimta þetta að því að lipparnir eru búin að skýta yfir þetta allt, sko.
Já, þetta er eitthvað svona, það er eitthvað erfitt við þetta.
Og þessi geiri hefur verið svona, það er maður notið ensku captured. Þú veist, þetta er captured af ákveðnum öflum.
Einmitt.
Skilur
einmitt. En hann segir að fyrsta sem þetta hafa er drive, the desire to work hard and long.
Já,
þú þarft það. Síðan nummer 2, courage, tenacity of purpose, the mental and moral strength to venture and persevere. Þetta er ekki að fara að gerast á einum degi, sko.
Nei, og þetta er heldur ekkit einfaldir skilmálar að ganga að. Þetta eru svona karakteristík, þetta eru karakter einkenni sem þú þarft að hafa og sem ég segi, sem er alltaf hvatning í þessu, sem ég hugsa, er að sko, ok, skýta dag, hreina, ok, það fylgdu dagar í dag, mm-hmm. veist, ég er að taka þetta, ég er að taka banna, ég er að klippa, mm-hmm. ég er að, þú veist, að, mm-hmm. ok, let's go, kóta mig skýta daginn, láttu mig vaka til tvö í nótt, kóta mig þetta, tvö í nótt, þrjú í nótt og ég ætla að gera þetta allt og ég ætla að vakna á morgun og ég verð ferskar en nokkur sinni fyrir. Og hvað áhrif hafið það? Góð áhrif, ég var sterkari, ég var sannfærðari að ég gæti sigrað. Veistu hvað við, þú veist að það er góða, ef þú hugsa núna að hlusta, þú veist að ég er algjör, hugsa bara, ég er auðmikið á leitingi.
Nei, þú ert það ekki.
Taktu einn erfiðan dag og það mun styrkja þig, af því þá verður næsti dagar eins auðveldara af því hann var easy, skilur. Þú veist, þannig að það er hægt að æfa þrautseginu, það er hægt að æfa þetta tenacity, sko.
Jöp. Númer 3 er það goals, knowing what they wanted and going after it. Þetta er ógeðslega mikilvægt, því að það eru svo, þú veist, það sem ég fattaði um daginn, allir sem hafa virkilega sigrað, sem hafa bara hann náðu lengst í sínu, bara Michael Jordan, Michael Jackson, Drake, Kanye, Elvis, Britney, bara hver sem er. Þau hafa tekið ákvörun að gera það. Þau tók ákvörun, ég bestur. Ég langbestur og ég ætla að núna fylgja því. Allir sem eru í vinnu sem hata að horfa á Netflix og með ömulega konu og ömulega börn og ömulega líf, þeir tók enga ákvörun.
Mögulegt.
Það var ekki, þeir tóku ákvörun það.
Akkurat.
Þeir tóku enga aðra ákvörun og þannig
og að... Og það er líklega hættulegast á aðgerðin.
Það er það sem að lífið svípar þig. Þá ferðu bara að dungskróla.
Og það er það sem fólk þarf að átta sá líka. Er að stóra áhættan er að taka enga áhættan.
Já, ég veit
það. Það er rísa áhættan.
Þá ertu bara komin í bílakjallara og Netflix og Cheetos og bara... vitu og vonleysi og veikindi skilur, þá ertu komin í það, við tekur enga ákvörðun að því að máli er ákvörðunarleysi tekur því þangað ákvörðun tekur því annað skilur, það bara er þannig þannig að goals, vita hvað þú vilt og fara eftir
það er gott orðið í íslensku að því að stundum er talað að koma áfangastað þegar við erum að fljúa, þá erum að koma áfangastað og bentir á að þetta er röng notkun á áfangastaður, eins og áfangastaður er þú veist, ef þú ert að keyra á Siglufjörð, þá stoppar það í staðaskála það er áfangastaður í staðaskála þegar þetta er áfangi, þú er búin að ná ákveðum áfanga í ferðinni en svo þetta alltaf áfram, áfangastaður er ekki það sem má kalla leiðarendi en það er til orð sem heitir ákvörunastaður ákvörunastaður það er staður eins og kemur á það er Siglufjörður, þú ert að keyra þangað ertu komin á ákvörðunarstað
ákvörðunarstaður
ákvörðunarstaður, þú veist atna, og þá þarf fólk að hugsa hver er minn ákvörðunarstaður er það gott hús, það er góð bíll góð kona, gott starf auðæfi,
skilur já, það er það, það er það
eða bara ákveðin staða, því að þú veist ég held að maður getur náttúrulega líka glemt sér stundum í krónum og aurum og jú, það er alltaf bullshit að fólk segist ekki vilja peninga, það er alltaf kjaftaði af því að það er hreinlega, líffræðilega ekki hægt að vilja það ekki, það er ekki hægt að vilja ekki geta gert það svo vilt en sumir hafa samt svona annars konar markmið þau vilja að þú veist, af því að ok, segjum að þú vilja bara verða vinsælasti tónlistamaður landsins eða eitthvað, þá er það veist, það er ekkert endilega að fara að færa þér milljarða en þið langar í þann status, skilur, þannig að þú veist bara minna á það að þegar við erum að tala peninga þú veist, þú getur skiptið út fyrir bara veist, ákveð eitthvað annað skilur
síðan ok, ég ætla svona fara
pældi hvað fólk græði mikið að hlust á áskrifta skoðanabæri
já, ég veit að
við erum að búa allir milljara sko.
Já, við ætlum að koma úr í gegnum þetta það er númer fjögur, síðan er að knowledge, a thirst for knowledge, they knew their fields they constantly boned up on them skilur. Þú þekkir þitt fag það sem úrst að gera þú ert þyrstur í þekkingu í þínu fagi og they constantly boned up on them. Þú ert alltaf í menntun, skilur. Þú ert alltaf að læra. Þetta er helst að við Kanye. Kanye segir, I have the ability to learn. Ég get farið inn í hvað herbyggi sem er, ég heiti GMX, ég læra honum, ég heiti JC, ég læra honum. Þú ert alltaf að læra. Það hættir aldrei. Og þræla skrýls mindsetið er, þú farið í háskóla og ertu búin að læra.
Er ekki líka, sko ég myndi að því að þegar maður veltir fyrir sig að þegar margir alltaf standa fram við þeirri spurningu að þeir eru kannski konum með drifið en þeir eru ekki búin að hugsa sér ákvörðunarstað skilur, þeir eru konum með vakninguna en þeir eru ennþá að fálma og maður er að örgla einhverju skilur ekki sjálfu, maður er alltaf ennþá svona, aðeins að fínpúsa hver er hinn endanlega sín þar maður ekki að spyrja sig ég velti fyrir mér, þar maður þá ekki að spyrja sig hvenar er ég svo fókuseraður að þú veist, það er ekkert sem gæti sem ég gæti ekkert vilja að fara í síma minn, ég gæti ekki vilja að gera hitta þetta,
það er gaman
þú veist, bara, þetta er bara það mikil veistla að bara skilur, það er spurning hvenar,
það er spurning hvenar maður er þar sko.
Og það eiga, ég held að allir eigi eitthvað þú veist, þó þú sett bara ekki þó þú sett bara, þegar þú ert að stilla eitthvað fyrir eitthvað í tölvunni, skilur, það getur bara verið það bara, þú veist, þá ertu bara með laser focus þegar þú ert að stilla eitthvað fyrir eitthvað í tölvunni, þá er það kannski bara kannski getur orðið svo fucking góður í þessu skilur,
það er alveg rétt sko síðan er það númer 5 good health, they kept physically and mentally fit
þetta er sjálfsagt
þetta er bara alveg sjálfsagt, þú verður að lifta þú verður að hreyfa þig númer 6 honesty, they were frank, forthright, honorable they had integrity and they were above all intellectually honest heiðarleiki þú lýgur ekki og þú kemur heiðarlega fram og þú segir hlutina skýrt þau eru ekki business þetta ræða eitthvað erfitt, þá kemur skömm upp í þig þá koma vonda tilfinningar og þú meikar ekki að segja prísin nei, segðu takk fyrir að taka þess að djöfla upp í mér og segðu prísin og segðu það sem þú vilt og ekki vera meðvirkur þetta er mjög mikilvægt
og, sko, og þetta byrja með sjálfur þetta byrja með það að þú talið við sjálfur og segir, heyrðu, nú ætla ég að segja og málið er að ég elska að díla þessum fólk Ég elska að díla fólk sem segir nei, hef ekki tíma þá.
Já, einmitt, ég bara ég elska.
Já, sem bara, heyrðu, ég hef ekki tíma þá. Ég komið þarna og þarna, þarna.
Einmitt. Einmitt. Í staðan fyrir að ég veit ekki. Já, bullshit. Númer 7,
það og yfirleitt þegar maður talar við big bosses. Já. Þá þetta viðkvæð. Þá þá finnum maður bara eitthvað bitu. Heyrðu, þú þurfnar eitthvað beinn og brattur, skilurðu? Þú veist bara Skilurðu, geturðu komið þarna? Nei.
Einmitt.
Eða bara alls konar svona atriði bara
endalaust það bara vera skýrt að vera frank forthright honorable og síðan númer 7 optimism the great creative people were usually optimistic and positive they believed in people and they were cheerfully reasonable trying hard to be part of the solution to a problem skilur
við oh.
þú veit alltaf að hugsa í lausnum alltaf jákvæður það bara þannig af því að svartsýni bara það ekki einu sinni gaman það ekki einu sinni gaman að heita og vera loser sko númer 8, það judgment, they exercised judgments, they searched for facts, evaluated them, tried always to understand first, then judge. Skilur, þú reynir, þú ert ekki bara, já, kvótakerfið svona,
Akkurat.
Ég veit það. Skilur, þú bara, já, ég, einu sinni held ég þetta og ég veit sem þetta ekki alveg hvað þetta þýðir. Auðvitað geta þetta verið betra, en ég er bara ekki með upplýsingarnar.
En mér svo áhugavert, sko, þú veist, eins og ég var að tala við umgangast þýska blaðamenn, eins og við heimsón landinu. Og það ekki einn þýsku blaðamaður svo finnur sem starfar í meginströms pressu sem hallur undir Palestínu í átökunum sem eru núna að geisa þú veist og þetta bara svo áhugavert að sjá bara að þú veist að hérna á Íslandi eru bara meiri hluti blaðamanna og meiri hluti og allt vinstrið bara 100% Palestínu megin báðar hliðar þú veist bara hellaðar og báðar hliðar flóknar skilur en þú veist það aðallega þetta fólk sem veit bara rétt og þá ég bara eitthvað gaur ég meina Jú, jú, auðvitað skilja þig að vera með ákveðna samfæring í þessu og ég skilja vel að komast að þessari niðurstöð að þú veist bara, það vera slátra fólki þá vilja, það vill eðlilegt fólk stoppa en fattar eitthvað við, þú veist bara þessi, það þessi samfæring að það komi ekki til greina að hinn hliðin hafi nokkuð til síns máls það komi ekki til greina
Já, það meikar ekki sens Númer 9, það enthusiasm They were enthusiastic, they were vital they had assessed for life, they lived fully lífandi fulls, þetta er helstu skilabóð Nietzsche þú verður að elska örlögin, ekki bara setja við þeim þú verður að elska þetta hver einustu mínútu ok, það vakandi tvö í nótt, snillt gerum að, númer 10 they were chance takers, they didn't fear failure they knew failure is often a stepping stone to success þú veist, þegar Kobe Bryant tapaði leik þá var hann ekki eitthvað, oh, ég fucking tapaði vákvaði hræðilegt, vákvaði umjulegt, hann bara, nei, ok, tapaði, sleppi tökum á þessu, vinnum á morgun, gerum það höldum áfram, ég læri eitthvað af þessu tabi. 11, they were dynamic, they were energetic, always on the move, þú veist, þú hittir ekki einhvern, þú veist, þú hittir ekki að herra netismjör og hann segi, já, maður í fucking þunglindur akkur núna, ég bara ekki meika lífið, sko, mér sé það bara ömulegt, skilja, og ég bara nenni ekki neinu, ég bara svo til hátis, þú hittir ekki. Netanyahu, Nei. Hann segi þetta við, skilja, bara ekki sjans.
Neti á hreyfingu,
sko. Já, hann always on the move. Númer 12, enterprising. They courageously took on jobs others didn't want or couldn't do. They were never afraid to try the unknown. They were opportunity seekers. Það engin ótti. Þú bara fucking ferð af stað í hið óþekta. Númer 13, they were persuasive. They knew how to sell.
Líka, þú skoður, mín reynsla af óvæntum hlutum, óskrýtnum nýjum verkefnum, þú veist, einhver skrýtnu tilboði.
Það bara kemur.
Veist, mín reynsla bara svo að þú veist ef þú segir já og þú ferð inn í eitthvað þú veist þá bara hlutin sem þetta getur tekið því svo ótrúlega ráttir skilur, þú veist að því að eitt bara með einu skrefi inn í eitthvað bransa eða inn í eitthvað samhengi það bara koma inn í eitthvað herbyggi skilur þá bara er eitthvað, bara opnast nýjir heimar skilur.
Já, það er alveg ótrúlegt sko það er alveg ótrúlegt, ef hlustar á einsæðið sko. Sem betur fyrir mér, því miður eru karlar ekki sérlega tengdir maganu sínum og einsæðinu sínum og vita hvað það er sko. Konur eru miklu betri í því sko. Það eru með eitthvað svona sixth sense alltaf í gangi sko.
Það er engin líffræðileg munur á kallum og konum bæki.
Já, ok, já, sorry, já, klippum þetta út, klippum þetta út.
Það eru staðalmyndir, konur ekki betri í þessu.
Klippum þetta út, þeir kunna selja, það er mjög mikilvægt, þeir kunna að motivata fólk, skilur.
Já.
Þú veist, þú þarft að kunna það, þú þarft að vera að keyra þetta shit áfram. Númer 14, they were outgoing, they made friends easily and they were easy on their friends, they encouraged people and ideas to grow in their presence. Þetta er líka einstaklega mikilvægt skilur, ef að vinir eru ekki að styðja það sem þú ert að gera.
Mm-hmm.
You're not in a circle, you're in a cage. þú veist, það var bara ef að þú finnur fyrir afbrýðisemi og neikvæðni og leiðindum frá vininum og þú ert ekki að, þú skoða sjálfa og þú ert ekki að styðja sem að þeir eru að gera og þú ímyndað er eitthvað sem að einhver annar geti gert geti varpa skugga á þig þá er það tækifæri til róttakrar sjálfs skoðunar
Ég bara menni aftur á frábært að þetta sé að gerast hjá þessum gaur það því að ótrúlega hlutir geti gerst hjá þessum
Já, mér, það er bara stórfreglegt Númer 15, they were good communicators, they had verbal skill and competence, they spoke fluently and interestingly. Þetta er líka mjög mikilvægt, ef að þú kannt ekki tjá þig, ef þú getur ekki komið máliðinu til skila, þá getur ekkert.
Ég heyri það líka einmitt í þínu viðtali við í lestinni, sko, þú komst vel fyrir orðið, sko, þú komst, og ég hugsaði, ef hann væri verri að tala, þá væri maðurinn í hættu í þessu viðtali. Ég hugsaði það, ég hugsaði bara, hann á hættu slóðum ef hann getur ekki komið sem fram skýrt, skilur. Og mikið af málum eru það flókin og það viðkvæm að ef þú hefur ekki tök á að tala vandlega og hugsa orðin af vandvirkni, skilur, þá ertu í hættu vegna þess að þú verður miskilinn og þú munt ekki geta leiðrétt miskilningi, en þú hefur heldur ekki orðin í þá baráttu. Þannig að þú veist, það ekki til veikari staða en að vera ekki fær að koma fyrir orði. Þú ert svo berskjaldadur og maður sér það
svo létt að dominita
þig. Og maður sér það að leið einhver byrjar að ganga á þig og leið þú byrjar að þarna leið þú byrjar að vera stressaður í kjaftinum, skilurðu? Að þá bara gerast vondir hlutir og það er bara þess vegna bara þess vegna segir það stór hættulegt að átta sig ekki á þessu strax og að temja sig ekki. Jafnvel þótt þú ætlir ekki að fara að lesa einhverar íslenskar skruddur til þess að fáa málfarið sem ég myndi samt mæla með að gera. Það er eitt mest kröftugasta tæki sem þú getur haft bara þú einhverra bækur. Helst skrifaðar fyrir þú veist Ég held að sé mjög þarna hjálplegt að lesa bækur sem eru skrifaðar fyrir kanskje 1980 eða 70 skilur þá ertu að
þetta er allt annað.
Þá ertu bara dett inn í svona þú veist að bæta við víddum í tungumálið en svo líka bara blaði gegnum fjölmiðla og lesa setningarna hvernig er þetta hvernig er verið að segja hvernig er verið að segja hlutina skilur. Og ég oft tala við fólk sem ég veit að lesa ekki bækur en ég finn hvað er gott að tala.
Já.
Þá hugsa ég þá hefur verið kannski verið að hlusta á útvarp eða að lesa, skilur þannig að, að fá að málfærið, það er að besta sem ég hef gert fyrir mitt líf, sko
Já, það er alveg, þú þarft að geta komið fyrir orðið, sko síðan er númer
16 Alveg sama í hvaða bransa það er, það er algjör mjög skilningur þetta sé bara út í blaðmennsku eða pólitík eða podcastir eða eitthvað svona þú, veist, þú verður
að alltaf að selja, sko Their gateways to the mind were always wide open, their senses were highly tuned to life around them, they were quick, acute and sensitive. Their mental radar was always on. Og þarna the gateways to their mind were always wide open. Þú ert alltaf tilbúin að skipta um skoðun. Þú ert alltaf tilbúin til þess að hugsa, já, mér finnst þetta akkur núna en þetta geta alveg breyst. Þetta getur alveg, já, ég sé þetta svona akkur núna en ég veit, ég ekkert fastur á því. Ég ekki að fara að rífast til fólk það, sko.
Nei.
Ég bara, það geti vel verið að þetta breyst og maður alltaf að læra, maður alltaf að sjá hvað nýtt. Númer 17, they were both patient and impatient. Patient with others most of the time, but always impatient with themselves, believing they could and should be doing more and doing it better. Maður er sáttur, maður er þakklátur, en maður veit alltaf að þetta getur orðið betra. Ég er alltaf að advansa.
Ná, valið með mjög góða pælingum það, sko, þú átt að hafa þrár. Þú er einhverjum þrá, þú þrá eftir því að verða einmitt, minnst þetta er eftir landsins, þú þrá þín er að einmitt, að fyrirtæki þitt verði arbært eða hvernig það er, þú er einhverjum þrá. En þú getur haft 1000 þrár, þú getur líka þráð að dagurinn gangi smurt fyrir sig og að, þú veist, en þá er að segja, þú er að sleppa tökunum á eiginlega öllum þránum, skilur, nema bara þessu eina. Skilur, sem hún er búin að ákveða. Hinu verður bara að setja við að það er, þú ert ekki að vera að fá það sem þú vill þar. Bara hnökra lausan dag þar sem að ekki truflar þig eða eitthvað svona sleppu tökum á því skilu þú verður hætta þrá það
Leifu
þú verður bara þrá þetta eina þegar þú hefur ekki pláss fyrir meira það er mjög kraftmikil lærdómur sko
leyfa því bara að rúlla sko
já
og síðan númer 18 and adaptable they were resilient not rigid in their thinking they were intelligent and flexible adjusting quickly to changing situations nákvæmlega sem við talaði áðan Númer 19, they were perfectionists, always striving for the highest possible degree of excellence. They would not settle for mediocrity, particularly in themselves. They tried to be tolerant with others, but knew they insisted upon excellence. Þetta er mikilvægt að sittið þarf að vera hreint, það þarf að vera fullkomið. Og ef að þú hugsar ekki þannig, eins og þú veist, ég hugsa ekki mikið í smáatriðum, skilur, og við erum að gera þessi föt, þá er bara betur fyrir Benni að skoða hvernig einasta saum og hvernig einasta bara að nördast í þessu. Ég skipti mér ekki að því, en ég veit að það gott að hans sé að sjá það.
Þú ert í breiðu strókunum eins og hvernig
það Já, ég ekki að velta mér upp úr smáatriðum. Númer 20, they had a sense of humor, they saw the lighter side of life, they laughed easily, enjoyed a good story, often at their expense. Húmorsleysi er að versta sem að þú getur tileinkaðir í lífinu. Þetta er bara búið fyrir þig að þú getur ekki hlegja sjálfur, skilur. Þetta er til dæmis gott því sem er gemil, skilur. Hann er að ná mjög langt í sínum dóta því hann hefur ótrúlegan húmor fyrir sjálfum
sér.
Hann veit hvað þetta er klikkað, allt sem hann er að gera. Og honum sjálfum finnst það mjög fyndið, skilur. Og þannig nærði þessu. Númer 21, they were versatile, they were able to do many things and do them well, nákvæmlega. Kanye, hann producerar, hann gerir tónlist, hann is... hann hannar og hann gerir allt skilur, þetta er alltaf saman
Númer Ætli að hann fyrir leiða hún að fyrst þér að fóra að tala með hann